Skaitome 14 eilinio sekmadienio B metų evangeliją, Morkaus metų evangeliją, 6 skyrius, nuo 1 iki 6 eilutės. Taigi labai neilgas skaitinukas, tas liudija, kad greitai namo pareisim, nes kuo trumpesnis, tuo mažiau reikia aiškinti.
Ne visada.
Nu, bet šiandien gal tas pasiteisins, nors gal. Taigi, Morkaus evangelijos 6 skyrius, 1-6 eilutės.
Išvykęs iš ten Jėzus, mokinių lydimas, parkeliauja į savo tėviškę. Atėjus šabui, jis pradėjo mokyti sinagogoje. Daugelis girdėdami stebėjusi ir sakė, iš kur jam tai? Kas per išmintis jam suteikta ir kas per stebuklai daromi jo rankomis? Argi jis ne Dailidė, ne Marijos sūnus, Jokūbo, Jozės, Judo ir Simono brolis? Argi jo seseris negyvena čia pas mus? Ir jie piktinosi juo, o Jėzus jiems tarė. Niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje, tarp savo giminių ir savo namuose. Ir jis ten negalėjo padaryti jokio stebuklo, tik keliems ligonėms uždėjo rankas ir juos išgydė. Jis stebėjosi jų netikėjimu, ėjo per apylinkės kaimus ir mokė.
Girdėjome viešpatie žodį. Taigi tokia trumputė evangelija, bet neužmirškime, yra susijusi su tuo, ką mes girdėjome ir aiškinomės praeitą kartą. Tai išvykęs iš ten, iš kur ten, nuo pakrantės, kur padarė du stebuklus, tai yra išgydė moterį sirgusią kraujoplūdžiu ir prikėlė mirusią mergaitę Tabitą, Jėzus parvyksta namo į Nazaretą. Ir pirmas mūsų klausimas, kas čia galėtų būti tokia pagrindinė mintis, už ko čia turėtume užkliūti, kas mus paliečia šiandien. Stebėjusi jų netikėjimu, čia negeroji naujiena, čia liūdna. Pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškį. Jėzus nesiskundžia šitoj vietoj, jis konstatuoja tam tikrą tikrovę, kuri vėliau matysime turėtų būti tikrovė padrasinanti ir mus. Jeigu mes atsidurėm panašioj situacijoj, tai nieko naujo, Jėzus sako, pranašas nėra gerbiamas. Yra gerbiamas kitur ir mes jau vėliau šnekėsim, bet ir užbėgdami už akių galim pasakyti, kad, savam krašte pranašu nebūsi. Taip išvertėm tą eilutę į lietuvių kalboj. Ir tu pabandyk padaryti įspūdį saviems. Nuvažiuoji kur nors, oi, čia. Kaip pasakė, kaip pažiūrėjo, kaip apsirengusi, kaip vat, viskas ten kitoniškai. Tik tai grįžti namo. tai čia, sakyčiau, neblogoji naujiena, čia yra geroji naujiena, kad Jėzus konstatuoja tikrovę ir jeigu tu esi pranašystės dalis, tu neišvengiamai savoje aplinkoj būsi ir vat, šito atmetimo dalis. Ir tada renkiesi ne pusę paketo, bet neišvengiamai visą paketą. Tai arba. Bet apie tai palengva. Taigi grįžta į Nazaretą, o tai yra apie 30 km nuo Galilėjos ežero vakarinio kranto, labiau į pietus. Nazaretas yra į pietryčius, taip gaunasi. Ir žinome, kad Jėzus iš ten, nors nepasako, va čia šeštam skyriui, jis grįžto į perkeliaujų savo tėviškį, nes Morkaus 1:9 pasako, kad jis iš ten. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto ir Jonas jį pakrikštė Jordane. Taigi jau skaitytojas žino, kad Jėzus yra iš Nazareto. Be to, 1:24 irgi kai ką pasako. Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarenai? Ir mes jau senai sakėme, kad tai dulių Jonas, tai vadaktėlių Jonas, tai ten kokios pačiaraukštės Jonas. Jeigu pavardės yra pasikartojančios, arba jeigu buvo laikas iki 16 amžiaus, 17, kada neturėjom Lietuvoj pavardžių, tai atskiriam Jonus pagal pravardės, pagal kaimus ar pagal kažkokį tai kitą dalyką. Ir Jėzus Nazarenas yra tas Jėzus iš Nazareto. Bet tas, ne tas iš Kanos, ten irgi yra Jošua, bet tas iš Nazareto. Taigi, kas yra Nazaretas? Mažas kaimelis, kuris niekur neminimas. Tuo metu buvo neminimas nei Talmudė, nei Senajam Testamente, nei kokiuose nors istoriniuose, kituose, ne Naujojo Testamento šaltiniuose, neminimas. O ką te labai minėsi, jeigu jame, va čia kitoj vietoj radau, gyveno apie 200 žmonių nedaugiau ir jis užėmė 4 hektarų plotą viso. Su visais namais, su visom žemėm, su visu kuo 4 hektarų plotą. Tai čia tikriausiai va kaip mūsų parapijos vietas, kalnas. Panašiai. Svarbu atpažinti, kad ir Matas, ir Lukas sako, kad Jėzus gimė Betliejuje. Bet augo Nazarete. Dabar skaitau tokią musulmono knygą, Jėzus revoliucionierius ar kažkokia ten. Ir ten yra pasakyta, kad negimė Jėzus Betliejuje, jis gimė Nazarete, bet kadangi reikėjo kažkaip tai surišti jį su Dovido pranašystėmis, tai evangelistai jį nugabeno į Betliejų, ale buvo koks tai surašymas, bet niekas ten nesutapo, ten visokie kitokie ten dalykai yra. Nu ir jau čia skaitos ne Betliejus. Nugalvoju, kur jau ne, pabandyktų kam nors Betliejui pasakyti, kad čia Jėzus negimė. Arba mumą per kalėdas. Dabar, kai jau artėja Velykos, tai Matijos galas, kuris gimė, bet per kalėdas, tai mums svarbu. Morkus iš vis nemini Jėzaus gimimo istorijos. Žiūrėkite, kad Morkos evangelija prasideda Jėzaus Kristaus Dievo Sūnaus gerosios naujienos pradžia. Ir tai pasirodė dykumoje Jonas. Taigi mes neturime jokios vaikystės pas Morkų, vaikystę mes gauname iš Mato ir Luko. O jie būdų mini, kad gimė Betliejuje, bet augo Nazarete. Čia šitame vertime, išvykęs iš ten Jėzus mokinių lydimas parkeliauja į savo tėviškį. Bet va šitam vertime, kur aš manau, kad jis yra geresnis šiek tiek, tai yra kitai parašyta. Ir išėjęs iš ten ateina į savo tėviškę, jo mokiniams sekant jį. Egzegetai gražiai pamini, kad pagal tvarką taip vat ir yra, kaip dabar perskaičiau. Mokiniai tarsi pamiršti buvo ir po kablelio dabar juos pridėjo. Šiaip tai norėjo pasakyti, išėjęs iš ten ateina į savo tėviškę ir atėjo šabui. Bet kažkodėl tai po kablelio dar prikabina, kad jo mokiniams sekant jį. Kodėl Morkui taip svarbu buvo prikabinti šitą uodegą? Ogi, nes jie svarbus visai šitai istorijai 6:1-6, kadangi toje istorijoje Jėzų atmes jo artima aplinka. Jo šeima, jo giminė, jo kaimynai. Bet Jėzus jau yra pasakęs, kas yra mano tėvas, man sesuo ir motina. Tie, kurie klauso, vykdo dangiškojo tėvo valią, man yra ir brolis, ir sesuo, ir motina. Taigi mokiniai lydi jį ir jie jau yra jo kita šeima. Jis su savo kita šeima sugrįžta tarsi namo ir paaiškėja, kad ten, kuris sugrįžo namo, tikrai nebėra jo namai. Jo tokio pasikeitusio, jo kitokio nepriima. Nereiškia, kad ta naujoji šeima, mokinių šeima, taip jau besąlygiškai priima. Mes jau girdėjome ne vieną sekmadienio evangeliją, kaip ten visko būna, bet bent jau jie yra atviri. Nes tie, kurie daro dangiškojo tėvo valią, 3:35.
Aš tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina.
O, prašau. Lygiai taip pat 4:11-12.
Jis atsakė, jums atiduota Dievo karalystės paslaptis, o pašaliniams viskas sakoma palyginimais, kad jie regėtų, bet nematytų, girdėtų, bet nesuprastų, kad neatsiverstų ir nebūtų jiems atleisti.
Taip, va, tai supraskite, kad mokiniams yra duotas jau kažkoks intimumas ir pasitikėjimas, kurio kiti neturi. Jie jau yra Jėzaus artimiausia grupė. Ir man kaip klebono, jūs esat mano artimiausia grupė. Aš nieko kitu labiausiai nepasitikiu, kaip žmonėmis, su kuriais galiu dalintis savo tikėjimu, dalintis tikėjimu ne tik tai emociniam lygmenį ten kažkur tai liturgijoje, bet galiu ir dalintis racionaliam lygmenį, nes juk sprendimus, juk kasdienį gyvenimą reikia gyventi su protu, nebe proto. Nors yra dalykų rutinoje, kurie labai automatiškai pasidaro, kur proto jungti nereikia. Bet ten, kur reikia jį jungti, tai norisi, kad būtų tas protas su kažkuo tai paderintas, suderintas, išmankštintas. Taigi, kas atsitinka, atėjus šabui, jis pradėjo mokyti sinagogoje. Ir čia vėl yra kitas dalykas, kad yra manančių, jog nebuvo Jėzaus laikais sinagogos. Jeigu Nazaretas buvo toks nereikšmingas, kokia dar gali būti sinagoga. Bet apie 200 žmonių, nu, turėti kažkokį kambarį, kur galima susirinkti ir švesti šabą, kodėlgi ne? Gal jį nebuvo full blown, kaip sako, ta sinagoga, bet buvo kažkokia koplitėlė, kuri kažkokia patalpa, kuri vis tiek tiko susirinkti bendruomeniai. Jeigu jau jie tokie nereikšmingi, tai bent jau turėjo tą kultūrinį, dvasinį gyvenimą, kad šabo metu galėjo kažkur susieiti. Nesusiejo visi 200, nu tai ten vaikai ir moteris, tai savo ruoštų tikriausiai namie liko, bet tie keletą vyrų ten, reikia manyti, kad jie kažkur susirinkdavo ir tą šabą švesdavo. Ten, kur mes buvome Nazaretės sinagogai, mes juk buvom vienoj sinagogai, tai irgi ginčitinai sakoma, kad ar tikrai ten tą faktą pagerbė, kad vis dėlto evangelijose minima, kad sinagoga ir manomai tikriausiai jį buvo pastatyta vėliau, ta, kurioje mes esam, bet jį negalėjo būti visiškai kažkur kitur pastatyta. Juk ir ketvirtoji bazilika čia, kuris stovi, ar jį tai buvo pastatyta, ar truputį kitaip, ar šoniau, ar dar šoniau, vis tiek kažkur apie tą vietą sukasi, kur buvo paskirta bažnyčiai. Tai lygiai taip pat ir sinagoga. Jau žinoma, kad jis yra mokytojas, jau žinoma, kad jis yra pamokslininkas, jau tai buvo girdėta, juk jie buvo nuvykę į Kafarnaumą ten ir girdėjo ir matė ir bandė įtramdyti ir namo parvesti. Tad nenuostabu, kad Jėzų paprašo pakalbėti. Ir jam bekalbant ir stebėsi, ir neatsistebi, ir viskas ten iš kur ta išmintis, nu ir va toks va, nu, nuostaba dėl to, kad mes girdime tave kitaip šnekantį, tu kažkaip kitaip atrodai, nuvėjai iki Jordano, pasikrikštėjai pas Joną, grįžai ir jau su tavim nebesusišnekam. Bet iš tiesų tai taip, jis tikriausiai Sepore miesto daugiau toliau nebuvo nukeliavęs iki tol. Nėra žinios, kad buvo nukeliavęs. O Seporės yra 12 kilometrų. Nu, dar galima sakyti, dar kažkur nukeliavo 24, bet ne 150 iki Jordano. Tai ta kelionė pakeičia žmogų. Ir yra labai svarbu, mes sakome ir vaikams, ir paaugliams, kad jie savo laiku gautų savarankiškai pajudėti, tarsi atrastų savo tapatybę, ne namų aplinkoj. Namuose tai viską apsprendžia namai, kas tu esi. Bet kai tu iškeliauji, tu turi naujai save atrasti, kaip lietuvi, kaip jaunuoli, kaip mergina ir kad kelionė sveika. Tai nenuostabu, kad Jėzus grįžo kitoks. Piligriminės kelionės, sakom, bet kokiu atveju kelionės, ypač tos pirmosios gyvenime, jos keičiamos, jos parodo, kad pasaulis yra įvairesnis ir jis yra didesnis ir jis yra platesnis. Ir pasekoje šitos nuostabos Jėzui užduodami 5 klausimai. Bet taip tokie, nu, į orą tokie 5 klausimai. 3 jų apie tarnystę. Iš kur jam tai? Kas per išmintis? Kas per stebuklai daromi jo rankomis? 3 klausimai. Tada kiti 2 apie kilmę. Argi jis nedailydė? Ne Marijos, ne, pirmas klausimas, argi jis nedailydė? Antras, ne Marijos sūnus Jokūbo, Jozuės, Judo ir Simono brolis, argi jos seseris negyvena čia pas mus? 5 klausimai. 3 apie tarnystę, 2 apie kilmę. Egzegetai iš truputį nesutarė, ar jie piktinosi Jėzumi, ir jie piktinosi jo, ar jie piktinosi Jėzumi nuo pat pradžių, bet nerealu, tai negi būtų tam, kurio piksta, leidė sinagogoje jiems kalbėti. Nu, tengi nebuvo kažkoks viešas teismas. Galiausiai sutarėme, kad nuostaba buvo pradinė nuostaba labai tokia neutrali ir labai tikroviška, labai, labai žmogiška. Tačiau iškėlė tuos 5 klausimus, jie patys į juos ir atsakė. Ir atsakymai, kuriuos jie davė patys savo, netilpo į jų žinojimo ir pažinimo rėmus. Kadangi jie nebuvo patenkinti tais atsakymais, kuriuos patys savo davė į tuos klausimus, nes tai netilpo į jų žinojimą ir pažinimą. Taigi, ko nesuprantame, arba atsiveriame ir mokinamės, arba piktinamės. Jeigu yra kažkas, ko nesupranta, yra 2 keliai. Gerai, aš išmoksiu, tai čia būtų gerai, kad tas būtų pirmas pasirinkimas. Bet dažnas pasirinkimas yra demonizuoti, fragmentai, uždaryti, izoliuoti ir sakyti, čia nesąmonė. Nesąmonė, dar nulaikas. Žinom, jau viskas žinom, viskas aišku. Mum tai jau viskas aišku. Tai rodo ką? Tai rodo, kad tie, kurie buvo susirinkę, tikriausiai iki Jordano nukeliavę klausimas ar buvo. Rodo tų pačių žmonių ir siaurumą, ir jeigu netelpa į mūsų žinojimą ir supratimą, negali būti gerai. Ir iš tiesų mes kalbame šiandien apie toleranciją, apie imigrantams ir visokioms kitokioms kultūroms, arba kažkokioms tai judėjimams, tendencijomis, orientacijoms ir kas ten bebuvę. Ir sakome, neskubėkite su savo sprendimu, pasiaiškinkite, įsiaiškinkite, mėginkite suprasti, kas tai per tautybė, kas tai per papročiai, kas tai per tapatybę galų gale, praturtėsite jūs savo žinojimu ir pažinimu ir gali būti, kad galutinė jūsų nuomonė nebus tokia kategoriška arba nebus tokia neigiama. Taigi dažniausiai tas toks nepakantumas ir smurtas kyla iš nenoro pažinti, suprasti, įsiaiškinti. Manome, kad tiek, kiek žinom, taip kaip žinom, yra visa ko pagrindas ir to užtenka. Argi jis nedailidė? Ir čia graikiškas žodis yra tekton, kurį galima versti amatininkas dailidė. Žmogus, kuris dirba su medžiu, akmeniu, metalu, kitai žodžiai tariant, statybininkas. Ar jis ne statybininkas? Kodėl sakome, kad statybininkas, o todėl, kad už 12 km nekartą minėjome, kad buvo Seporio miestas ir jis buvo romėnų už bausmę, už žydų maištą sudegintas po Erodo didžiojo mirties ketvirtieji metai prieš Kristų, po Erodo didžiojo mirties, kuris valdė Romos leidimu visą teritoriją, ji buvo padalinta jo trims sūnums į tris dalis. Tačiau tas, kuris valdė Jeruzalę ir Judėją, susimovė labai greitai, dėl to, kad negalėjo sukontroliuoti ten nuotaikų ir ištikimybės Romai. Tai galiausiai liko du sūnus valdyti šiaurinę ir rytinę dalį, o Judėja, Jeruzalė valdė Romos paskirtas, kaip dabar jis vadinasi, vietininkas, šiuo atveju Poncijus Pilotas. Ne Jėzaus atveju, Poncijus Pilotas šiek tiek vėliau, bet paskirtas vietininkas. Taigi Seforis buvo Erodo sūnaus, kurio vardas buvo irgi Erodas Antipas, tai tapo jo sostinė. Jam buvo paskirta šiaurinė dalis ir kadangi tai buvo gražus miestas, romėnų miestas, kurį vėliau patys romėnai sugriovė, bet bent jau ten buvo kultūra, ten buvo papročiai, ten buvo tam tikra inteligencija dar likusi, tai jis tą miestą atstatinėjo kaip savo sostinę. Vėliau pasistatė dar ir Tiberiados miestą prie Galilėjos ežero. Ir jeigu atstatinėjo, jam reikėjo darbininkų. Tai darbininkų reikėjo visokių, bet daugiausiai reikėjo statybininkų. Akmentašių, tų, kurie galėjo dirbti su akmeniu. Ir dar vienas paliudymas, kad greičiausiai Jėzus buvo tekton statybininkas arba akmens kaldys, tai kad iš Jėzaus palyginimuose yra tik vienas palyginimas, dabar kur aš čia tiksliai rasiu. Su medžiu. O daugiau palyginimų yra apie namo statybą. Žmogus norėjo statyti pamatą ant smėlio, ant uolos. Daugiau yra va tokie statybiniai pavyzdžiai statybų, negu kad nusprendė padaryti stalą arba išdrožti klausyklą ir va štai prašau, kaip čia sėsit. Bet čia vėliau tikriausiai kitose komentaruose yra, dar prie to prieisim. Galiausiai, ką jie nori pasakyti, dailidės statybininkas, romėnai iš vis rankų darbo nevertino, manė, kad tai yra vergų reikalas, bet žydai vertino rankų darbą. Tačiau jis nebuvo kaip nors ypatingai vertinamas, tiesiog amatininkas ir tiek, nieko yra išskirtinio nematė, tai ta minė, kuri buvo susirinkusi ir kuri davė tuos klausimus, ką jie norėjo pasakyti, jis neką geresnis negu mes. Jis toks pat kaip mes. Ir ką jis čia savo galvoja? Nu, dailidė, taigi ir mes čia irgi einam į Seforiją ir statom ir visą kitą. Žmonos tuo metu ten truputį dirba tuos žemės klipelius, labai mažučiai tie žemės klipeliai. Dar kitas įdomus dalykas yra Marijos sūnus. Neįprasta, nes visada buvo sakoma pagal tėvą. Juozapo sūnus. Luko 4 skyrius 22 eilutė. Visiems pritarė ir stebėjosi maloningai žodžiais, sklindančiais iš jo lūpų ir jie klausė. Argi jis ne Juozapo sūnus? Toliau Jono 1 skyrius 45 eilutė. Pilypas sutiko Natanaelį ir sako jam, radome tą, apie kurį rašė Mozė įstatymę ir pranašai. Tai Jėzus iš Nazareto, Juozapo sūnus. Ir tada 6 skyrius 42 eilutė. Jie sakė, ar jis ne Jėzus, Juozapo sūnus, argi mes nepažįstame jo tėvo ir motinos? Kaip jis gali sakyti, aš esu nužengęs iš dangaus? Taigi tik Morkus panaudoja Marijos sūnus va šitoj vietoj. Ką tai reiškia? Egzegetai sako, kad galbūt Nazareto žmonės ir žinojo, kad tai nėra Juozapo sūnus. Tas aplinkybės neštumo ir to ankstyvo gimdymo ir kad negyveno kartu ir visa ta istorija sumaišti, kuri ten buvo kilusi, taigi galbūt tie vietiniai žinojo ir nevadino jo Juozapo sūnumi, nes paskui matysime, kiti vaikai buvo Juozapo kaip našlio, tai va čia jo tikri vaikai. O Marijos, Jėzus, jos pirmagimės, iš tiesų, ką ten bendro turi Juozapas, iki galo taip ir nebuvo aišku ir jie nedrįso sakyti. Bet čia viena versija. Kita versija yra, kad panašu, kad Juozapas jau buvo miręs. Jis čia nebėmino, jis yra miręs, tai mirusio Juozapo sūnus, taip nesisako. Ir dar yra svarbu, kad jeigu mirė neseniai, tai Juozapo sūnus, nes dar nėra dingęs prisiminimas. Bet panašu, kad miręs jau užtektinai senai, kad jį labiau jau atsimena ir pažįsta kaip Marijos sūnų, o ne kaip Juozapo, nes Juozapo senai nėra. Keturi Jėzaus broliai – Jokūbas, Jozė, Judas ir Simonas. Tai prasti vardai pirmame amžiuje, nes visi ateina į Senojo testamento, iš šventųjų rašto, mylimi vardai. Bet žiūrėkit, pagal Joną 7:5 randame parašytą. Juk norėdamas iškilti viešumo, niekas neveikia slapčiomis, jei darai tokius darbus, pasirodyk pasauliui. Mat netgi jo broliai juo netikėjo. Jono yra įrašyta, netgi jo broliai juo netikėjo skliausteliuose, tarsi vėlesnis įterpinys yra. Taigi, broliai netikėjo Jėzumi, tik po prisikėlimo tampa jo mokiniais. Ir čia jau apaštalų darbų knyga, 1:14. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Po prisikėliminėje bažnyčioje jau yra Marija ir Jėzaus broliai kartu bendroje maldoje su mokiniais. Jau yra bažnyčios mokinių grupės nariai dalis. Taipogi 1 Korintiečiams 9:5.
Ar mes neturime teisės vežioti su savimi tikėjimo seserį, kaip ir kiti apaštalai ir viešpaties broliai bei Kefas?
Kiti apaštalai bei viešpaties broliai, jie vedžiojasi savo žmonas, jie yra bažnyčios nariai, netgi bažnyčios vadovai savotiškai. Vyriausias iš brolių Jokūbas. 1 Korintiečiams 15:7.
Po to jis pasirodė Jokūbui, paskui visiems apaštalams.
Čia apaštalas Paulius rašo Korintiečiams, po to jis pasirodė Jokūbui, paskui visiems apaštalams, o visų paskiausiai lyg nelaiku gimusiam jis pasirodė ir man. Taipogi Galatams 1:19.
Kitu apaštalu man neteko pamatyti, tik tai viešpaties brolį Jokūbą.
Aha, čia atvykus į Jeruzalę. Kitu apaštalu neteko pamatyti, tik viešpaties brolį Jokūbą. 2:9.
Pripažindami man suteiktą malonę, Jokūbas Kefas ir Jonas laikomi šulais padavė man ir Barnabai dešinės draugystės ženklan, kad mes eitume pas pagonis, o jie pas žydus.
Ir dvylikta.
Mat prieš atvykstant kai kuriems nuo Jokūbo, jis valgydavo su pagonimis, bet kai tie atvyko, jis atsitraukė ir ėmė jų vengti, bijodamas apipjaustytų jų.
Čia apie Petrą kalbama, kai jis atvyko nuo Jokūbo, o Jokūbas yra Jeruzalė ir panašu, kad Jokūbas yra Jeruzalės bažnyčios pirmasis vyskupas. Viešpaties brolis ir pirmasis vyskupas. Jokūbas nebuvo tarp apaštalų dvylikos, bet Jeruzalės bendruomenės vadovavimas patikėtas yra Jokūbui. Taipogi su Jokūbu sietinas ir vienas laiškas, žinome, Jokūbo laiškas. Egzegetai ginčiasi ir mano, kad tai tik vardas yra duotas Jokūbo, bet šiaip laiškas yra pats labai geras, labai praktiškas, labai toks, nu, sveika kars nuo karto jį pasiskaityti, nes jis labai sudėlioja bendruomenės gyvenimo, tokius su gyvenimo aspektus primena svarbius. Ypač apie liežuvį kalbant. Juozapas, tas, kuris Flavijus, kuris rašė istoriją žydų ir paskui bažnyčios istorikas trečio amžiaus Eusebijus Cezarietis, sako, kad Jokūbas buvo nukankintas vyriausiojo kunigo Anano. Labai įdomi istorija ten yra toj knygoje apie revoliucingą Jėzų, tų vyriausių kunigų visos eilės, kaip jie ten keitėsi labai dažnai, ir minimas toks Ananas, ir kad panaš labai tikėtina, kad jisai inicijavo Jokūbo nukankinimą, nes tas griovė jo kaip vyriausiojo kunigo autoritetą ir visos šventyklos iš tiesų autoritetą. Toliau yra kitas brolis Judas, Jokūbo brolis, kuriam irgi yra priskirtinas laiškas. Atraskime Judo laišką, ten labai pabaigoje toks mažytis, plonytis, visiškas laiškiukas, priskirtas Judui ir tame laiške jis pirmoji lutei pasako, kad jis yra brolis Jokūbo. Judas, Jėzaus Kristaus tarnas, Jokūbo brolis, Dieve tėvė, numylėtiems ir Jėzui Kristui saugotiems išrinktiesiems. Dar vienas paliudimas, o kodėl ne viešpaties brolis? Judas, viešpaties brolis ir tarnas, Jokūbo brolis, Dieve tėvė, numylėtiems. Jugi galėjo parašyti, o ko neparašyti? Bet nerašo. Tai va, tai čia dabar mes prieiname prie to opaus klausimo. Tai kaip čia šitais broliais ir tom seserim? Dar reikia paminėti, kad nieko nežinome apie likusius du Jozuje ir Simoną, nei apie jo seseris. Tik tai, kad argi jo seseris negyvena čia pas mus, yra pasakymas, kad gyveno jos ten vietoje Nazaretė ir tikriausiai gyveno jau nebe vienos, o su šeima. Taigi yra trys pagrindiniai požiūriai apie Jėzaus brolius ir seseris, kaip tenai iš tiesų yra. Pirmas yra Epifanijaus. Čia verta pasižymėti, kada nors gali tekti aiškintis tuos dalykus, kam nors. Epifanijaus. Jis teigia, kad jie yra Juozapo vaikai, netikri Jėzaus broliai ir seseris. Įbroliai, galim taip sakyti, ar ne? Ar kaip ten? Nu, step brother, step sister, bet nežinau, kaip verčiasi. Yra? Aha, nu, tai netikri reiškiasi. Jie yra Juozapo vaikai iš jo pirmosios santokos. Jis tapo našliu. Taigi atsiranda Marija ir taip toliau. Problema yra čia, kad jie nėra minimi nei pas Luką, nei pas Matą. Lukas ir Matas, kurie aprašo ir Jėzaus vaikystės istorijas ir visa kita, jų kažkaip tai nepamini. Kame čia problema, nežinau, bet taip sako, kad čia yra problema. Antra versija yra Jeronimo. Jeronimą žinom, 400 metai, vertėjas Betlėjoje šventojo rašto į lotynų kalbą iš graikų ir hebrajų iš graikų kalbos į Vulgatą. Ir jis sako, kad jie yra Jėzaus pusbroliai ir pusseserės. Nes Jeronimas argumentuoja Jonas 19 skyriui 26-27 eilutėj, labai mums gerai pažįstamas tekstas. Jonas 19 skyrius 26-27. Jėzus yra ant kryžiaus, pamatė stovinčius motiną ir mylimą į mokinį, Jėzus tarė motinai, moterė štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniu, štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Jeigu Marija būtų turėjusi kitų vaikų, jos vaikų, nebūtų reikėję jos rūpesčio globos pavesti mylimiausią mokinį. Bet kadangi jie buvo Marijai sūnėna ir dukterėčios, tiesioginės atsakomybės už ją neturėjo, Jėzus, kaip vienintelis Marijos sūnus, pasirūpina savo motiną, pavesdamas mylimiausią mokinį. Taip argumentavo Jeronimas. Tačiau čia yra problema. Problema yra, kad graikų kalboje pusbroliui yra naudojamas kitas žodis – anefos. Ir kad tikrai yra naudojamas kitas žodis, galime rasti laiške kolosiečiams. Čia man buvo irgi savotiškas toks atradimas, kad aš maniau, kad nėra, bet pasirodo yra. Ketvirtas skyrius 10 eilutė. Jūs sveikina kalėjimo draugas Aristachas ir Barnabo pusbrolis Morkus. Graikų kalboj pusbrolis yra, ne brolis, pusbrolis yra įskirta ir yra naudotas žodis anefos. Tai Morkus, kur parašė Evangeliją, Petro sekretorius buvo ten visai kitaip ten, turėjo skirti kur pusbrolis, kur brolis, nes brolis būtų buvęs Adelfos, o Morkus naudoja Adelfos. Taigi čia toks, Ir tada trečias variantas, Helvidijaus. Tai Marijos ir Juozapo vaikai po Jėzaus gimimo. Trečias variantas, tai Marijos ir Juozapo vaikai po Jėzaus gimimo. Jėzus tikrai yra pirmagimis, bet visi kiti eina po jo, o žinome, kad visos teisės ir viskas yra pirmagimui. Ir tada mato pirmas skyrius 25 eilutė argumentuoja, kodėl čia taip yra. 25 eilutė pirmo skyriaus sako, kad
jam negyveno su jie kaip vyrui, ji pagimdė sūnų, kurį jis pavadino Jėzumi.
Skaitosi, jeigu Matas pamini, kad negyvenus kartu kaip vyrui, taip Jėzus gimė kaip ir negyvenus, bet paskui nėra, kodėl nepradėjo gyventi po to. Tarsi galėjo gyventi ir po to. Ir čia protestantai šitą trečią labai mėgsta. Kadangi jiems nereikia apginti mergelės Marijos visuomet mergelės tiesos. Ir šitoje vietoje ateina mums į pagalbą mūsų katalikų bažnyčios katekizmas. Ir katalikų bažnyčios katekizme randame ketvirtą variantą, kuris mane nustebino net. 499 pastraipa iki 501. Marija visuomet mergelė, taip užvadinta yra šitas gabaliukas. Gilindama savo tikėjimą mergeliškąją Marijos motinystę, bažnyčia ėmė išpažinti, kad Marija visuomet liko tikra mergelė, net ir pagimdžiusi žmogumi tapusi Dievo sūnų. Kristaus gimimas nesumažino, o pašventino jos mergiškai nepaliestumą. Bažnyčios liturgija pagerbė Mariją kaip Aie Parfenos, visuomet mergelė. Čia Vatikano antrasis susirinkimas Dogmine Constitutio Lumen Gentium. Tada 500-asis sako, kartais tam prieštaraujam, va šitam tai tiesa, nes Evangelija mini Jėzaus brolius ir seseris. Ir tada mini va šitą Morkaus ir Korintiečiams. Bažnyčia visuomet suprato, kad tie tekstai nenurodo kitų mergelės Marijos vaikų. Iš tiesų Jokūbas, Juozapas, Jėzaus broliai yra sūnus Marijos, Kristaus mokinės, kuri pabrėžtinai vadinama kita Marija. 28, 1 skyrius. Jie yra sūnus Marijos, Kristaus mokinės. Mato, kuri vadinama kita Marija, 28, 1 eilutė.
Po šalo auštant pirmąjį savaitės dienai, Marija Magdalietė ir kita Marija ėjo aplankyti kapo.
Ne Jėzaus motina, kita Marija ėjo aplankyti. Pagal žinoma Seno testamento posakį, tai artimi Jėzaus giminaičiai. Tai vis tiek yra artimi Jėzaus giminaičiai. Ta kita Marija galėjo būti Marijos sesuo, Juozapo sesuo, kažkas labai artimas giminaitis, kur žinote, kad visi tada gyvena ten krovoj, nebuvo taip labai atskirta ten to šeimos. Linas Kuraitis aiškino, kaip jie vienam sklypė dvi šeimos gyvena ir ten kitą kartą nesupranti, kas prie kokio stalo valgo ir kur kas eina. Ir tada 501. Katalikų bažnyčios katekizmas. Jėzus yra vienintelis Marijos sūnus. Tačiau dvasinė Marijos motinystė apima visus žmonės, kurių išganyti jis yra atėjęs. Ji pagimdė sūnų Dievo skirtą būti pirmagimiu iš daugelio brolių, pagal romiečiams 8:29. Tai yra tikinčiųjų, prie kurių gimimo ir auklėjimo jį prisideda motinos meilė. Tai mūsų katalikų bažnyčios katekizmas atsako ir tai yra ketvirta versija, kurios nenurodo mano egzegezės. Tai dabar jau išsiaiškino, Marija visuomet mergelė, ačiū Dievui pas mus katalikus, judam toliau. Ir jie piktinosi juo. O piktinosi todėl, kad ar gali kas tokios žemos kilmės, nes nieko ten ypatingo nėra apie tuos visus Jėzus artimuosius, atstovauti Dievo. Dievą. Pagal juos Jėzus nori pranokti savo socialinę aplinką, kaip jis drįsta šokti aukščiau bambos. Kas jis manosi toks esas? Mesgi žino, kaip nulupta. Niekas nėra jo nulupė, bet paskui pradėjo lupti romėnai, bet... Ir tada Jėzus atsako, niekur pranašas nebūna be pagarbos. Pranašas yra gerbiamas. Išskyrus savo tėviškėje, tarp savo giminių ir savo namuose. Kad Jėzus tarsi tapatintų save su pranašu, yra vienas vienintelis atvejis, Morkaus Evangelijoje va šitas. Tačiau jis save tapatina ne su pranašu ir Morkus nenori pasakyti, kad jis yra pranašas. Morkus jau senai yra sakęs, kad jis yra daugiau negu pranašas, jis yra Dievo sūnus ir taip toliau. Bet šitoj vietoj Jėzus tapatinasi ne su pranašo tapatybė, o su pranašų likimu. Jūs nežinote, kas atsitinka Dievo sūnums, nes tokio neturėjote iki šiol. Bet jūs žinote, kas atsitinka su pranašais. Jie yra gerbiami svetur, bet niekinami savų ir paskui galiausiai nužudomi arba kaip nors kitaip Tačiau dar reikia pastebėti, kaip jis pasakė, kur yra atmetamas. Tėviškiai pirmas, čia toks kaip ir didesnis ratas. Giminiai antras klane, dar mažesnis ratas. Ir savo namuose arba savo šeimoje pats intimiausias mažiausias ratas. Ir tada aš esu užsirašęs klausimą. Ir mama atmetė? Nu, nėra žinios. Jau mes vieną kartą esam girdėję, kad... Aha, kad Marijos, tas žmogiškumas mums yra svarbu, kad jis būtų išliktų. Jinai tikriausiai liko neutrali šituo atžvilgiu. Jinai nežino, ką iš tiesų iki galo galvoti. Jis svarstė tuos dalykus savo širdyje. Aš manau, kad taip reiktų atsakyti. Jinai nei kažkaip tai su tais, nei su kitais... Nes ir jai reikėjo nueiti tikėjimo ir mokinystės kelią. Ir tada rezultatas, ir jis ten negalėjo padaryti jokio stebuklo, tik keliems ligoniams uždėjo rankas ir juos išgydė. Nėra tikėjimo, nėra stebuklų. Morkui labai svarbi sąlyga stebuklams tikėjimas. Tačiau nepaisant to tikėjimo nebuvimo, Jėzus pagydė keletą ligonių uždėdamas rankas. Ir skliausteliuose pasirašiau, juokinga, kad palyginus su Jėzaus stebuklingu veikimu kitur arba iki tol, čia prikėlė, čia pagydė, čia demonus išvarė, juk čia vien stebuklai buvo iki tol. Šie pagyjimai nelaikome jau stebuklo. Palyginus su tais, jie jau tokie morkų yra menkaverčiai, bet mums tai čia stebuklas. Jeigu tik rankų uždėjimo užtektų, žinai, pagyti, tai dėtume ir dėtume ir dėtume. Bet ir dedame, tik tai neleidžiate, nekviečiate, o man ta gale yra duota. Ir man kaip kunigui, ir mum kaip bendruomeniai, mūsų tarpe yra žmonių, kurie turi gydymo galę. Jiems yra duota šventosios dvasios dovana gydyti žmonės, bet jie jos nenaudoja, nes jie net nežino, kad ją turi. Ir jie turėtų eiti su manim pas visus ligonius ir aš atlieku savo ritualus, jie atlieka savo maldas, nes jie turi užtarimo ir gydymo galę. Yra mūsų bendruomenė tie žmonės, tik mes jų dar net pažinome. Bet žiūrėkite apie rankų uždėjimą. Yra parašyta Katalikų bažnyčios katekizme 699, kaip čia yra, skirsnelį, pastraipą, kaip čia yra. 699. Įrašo, tas skirelis yra pavadintas šventosios dvasios simboliai. Ir 699 simbolis yra ranka. Kartais mes matome virš altoriaus ne akį Dievo, bet ranką. Ir tai yra šventos, labai retai, kur tą galim pamatyti, bet esu matęs. Ir ta ranka yra šventosios dvasios simbolis. Jėzus gydydavo ligonius ir laimindavo kūdikius, uždėdamas ant jų rankas. Ir apaštalai jo vardu darė tą patį. Maža to apaštalų rankų uždėjimu teikiama šventoji dvasia. Laiškas žydams rankų uždėjimą priskiria prie savo mokymo pagrindinio elemento. Ta visagalio šventosios dvasios išleimo ženklą bažnyčiai saugojo savo sakramentinėse epiklezėse. Juk žiūrėkite, aš uždedu ligonėm rankas visada kainu, vaikus laiminu, bet lygiai taip pat ir bažnyčioje virš taurės ir duonos, kada šaukiuosi šventąją dvasę, laikau ištiesęs rankas. Tai yra šventosios dvasios prašymo ir ateimo ženklas. Ir tada užsibaigė, jis stebėjosi jų netikėjimu ėjo per apylinkės kaimus ir mokė. Antra įlūtė. Atei šabą, jis pradėjo mokyti sinagogoje, daugelis girdėdami stebėjosi ir sakė. Prasideda, kad jie stebėjosi juo, o pasibaigė istorija, jis stebėjosi jais. Tai čia vieną egzegezę baigėm, dabar greitai prabėkim kitas. Ta jau sakiau, ja, dailidė. Va čia radau, kad dailidė reiškia kaip su medžiu dirbantis stalius. Mato 7 skyrius 4 eilutė. Arba kaip gali sakyti broliui, leisk išimsiu krislą iš tavo akies, kai tavo akyje rastas. Vienintelis kartas, kada yra paminimas kažkas su medžiu susiję. Jeigu yra medis, rastas, tai yra galbūt kaip ta rakštis ar kas tenai skaitosi įkritę. Tai vienintelė vieta, kada Jėzus pamini medį kaip pavyzdį. O visa kita yra, žiūrėkite, 7 skyrius, mato 7:24. Kas klauso šitų mano žodžių ir jos vykdo, panašus į išmintingą žmogų pasistačiusi namą ant uolos. Toliau 16 skyrius 18 eilutė, mato. Ir aš tau sakau, tu esi Petras, uola. Ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Neišdrošiu bažnyčią, nesuklyjuosiu. Pastatysiu. Kažką Jėzus apie tas statybas atrodo, kad išmano. Toliau Morkaus 14 skyrius 58 eilutė. Mes girdėjome jį sakant, aš sugriausiu šitą rankomis pastatytą šventyklą ir per 3 dienas pastatysiu kitą nerankų darbą. Luko 12 skyrius 18 eilutė. Galop jis tarė, štai ką padarysiu. Nugriausiu savo klojimus, statysios didesnius ir juos sugabensiu visus javus ir visas gerybės. 14:29. Kad kartais padėjus pamatą ir nebaigus, žmonės matydami nesišaipytų iš jo ir nesakytų. Šitas žmogus pradėjo statyti ir neįstengė baigti. Tai statybininkai turi gerą draugą. Bet paklauskit, kuris statybininkas ko nors neišmano apie medį. Vienokia ar kitokia forma, ten kiek reikia medžio, yra išmanoma ir apie medį. Tai ir staliai liko. Bet kas yra tikra, galiu galvą atiduoti nukirsti. Jėzus nedarė klausyklo.
Gerai, kad pagavote tą juoką.
Pas Luką randame tą pačią istoriją, tik papasakotą truputį kitokiam kontekste. Ir tai yra 4 skyrius nuo 16 iki 30 eilutės.
Jėzus parėjo Nazarą, kur buvo užaugęs, šabo dieną, kai pratės, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atviniojęs rytinį, jis rado vietą, kur parašyta. Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiams regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti viešpaties malonės metų. Suviniojęs rytinį, Jėzus gražino jį patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akis buvo įsmigtos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti. Šiandien išsipildė, ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Visi jam pritarė ir stebėjosi maloningai žodžiais sklindančiais iš jo lūpų. Ir jie klausė, argi jis ne Juozapo sūnus? O Jėzus prabilo, jūs be abejo man priminsite patarlę. Gydytojau, pats pasigydyk, padaryk ir čia savo tėviškėje darbų, kurių girdėjome buvus Kafarnaume. Jis dar pridūrė, iš tiesų sakau jums, joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje. Tikra tiesa, sakau jums, Daug našlių buvo Izraelyje Elijo dienomis, kai dangus buvo uždarytas 3 metus ir 6 mėnesius ir baisus badas ištiko visą kraštą, bet ne pas vieną iš jų nebuvo siūstas Elijas, tik pas našlę Sidono šalyje Sareptoje. Taip pat pranašo Eliziejaus laikais daug buvo raupsuotojų, bet ne vienas jų nebuvo pagydytas, tik Siras Naamanas. Tai išgirdę visi, kurie buvo sinagogoje, labai užsirūstino. Jie pakilę išsivarė jį iš miesto iki pakriūties to kalno, ant kurio pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti jį žemyn. Bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino.
Taigi, Morkaus evangelijoje, kur lygiai tas pats įvykis, iš Morkaus mes niekada nesužinome, ką Jėzus kalbėjo. Bet Lukas mums pasako, ką jis skaitė, ką jis kalbėjo ir kas iš tiesų juos suerzino. Kokie buvo, mes vieną priežastį jau nurodėm, ką iš esau galvoja, bet mokime, kai kas juos irgi labai suerzino. Tai Luko evangelijoje paaiškė, kad mokime, Jėzus sako, kad daug našlių buvo Izraelio Elijo dienomis, bet ne pas Izraelio našlę buvo pasiūstas pranašas Elijas, o pas pagonę. Lygiai taip pat daug buvo raupsuotų Eliziejus laikais, bet niekas nebuvo pagydytas, tik pagonės Siras Naamanas. Tokiu būdu Jėzus pasako, kad jo geroji naujiena yra skirta ne tik žydams. O tas labai suerzino juos, nes, nu kaip čia, namuose ir dar sakyti, kad čia ne tik apie mus. Galiausiai pasako egzegetai tokia išvada, tik du dalykai yra nustebinę Jėzų. Morkaus evangelijoje va šitoj šeštoj daly, šeštoj eilutėj, netikėjimas ir tikėjimas. Tik du dalykai nustebino Jėzų. Tai tikėjimą randame Luko evangelijoje 7:9. Tai girdėdamas, Jėzus stebėjosi šimtininku ir atsigręžęs į jį lydinčią minę tarė, sakau jums, ne Izraelyje neradau tokio didelio tikėjimo. Čia kur kas Jėzų nustebino. Tada Mato 8:10. Tai girdėdamas Jėzus stebėjosi ir kalbėjo einantiems iš paskos. Iš tiesų, sako jums, niekur Izraelyje neradau tokio tikėjimo. Apie tą pačią istoriją. Ir tada Katalikų bažnyčios katekizmas 2610 skirelis sako. 2:6:10. Kai Jėzus meldžiasi tėvo ir jam dėkoja, dar prieš gaudamas jo dovanas, jis ir mus moko tos sūnaus drąsos. Ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausia ir tikrai tai bus. Morkaus 11:24. Tokia yra maldos gale, nes tikinčiam viskas galima. Morkaus 9:23. Jeigu jis tiki, nesviruodamas. Kaip Jėzus liūdi dėl savo artimųjų netikėjimo, Morkaus 6:6, ir mažatikių savo mokinių, taip jis žavėsi romėnų šimtininko ir kananietės didžiu tikėjimu. Tai malda surišta su tikėjimu, turi vienokią galią. Malda surišta su netikėjimu, girdėjom šios dienos Dievo žodyje. Nu, jeigu ten bus karšta ar nebebus karšta, tai tada aš jau ką nors padarysiu. O kaip dabar Dievui parodyt, kad nebus karšta? Taigi, vėl kiti egzegetai sako, šitie žmonės, tie jo tėviški žmonės, neieško tiesos, bet turi iš ankstinį skepticizmą. Jie neieško tiesos, bet turi iš ankstinę nuostatą. Geri klausimai, bet neteisinga laikysena. Klausimai yra geri, bet jau laikysena jų, Mes žinome, kad klausdami mes dažnai jau turime atsakymą. Tai jeigu neturėtume klausimas ar klaustume, labai dažnai klausime yra ir atsakymas paslėptas. Norime tik patvirtinimo ar paneigimo. Bet čia vėl prisimena Morkaus 4.12, kur girdėti klausys, bet negirdės, matys, bet neregės. Tai čia va tas ir yra, kad ne kad Jėzus nori paslėpti, bet kad jie nenori matyti. Ne kad Jėzus nenori pasakyti, bet kad jie nenori girdėti, jie mano, kad tai, ką jie žino, tai, ką jie mato, yra galutinės tiesos ir tikrovės įvertinimas. Ir tada vėl pastebi, kas juos labiausiai nustebino, nepaprastas paprastumas Dievo sūnaus. Nesitikima, kad Dievas, būdamas toks nepaprastas, galėtų veikti taip paprastai. Nesitikima. Jie tikėjosi, kad tai bus jeigu Dievas veiks, tas Mesijas ar sūnus, turi būti kažkas labai specialaus. Negali būti Mesijas iš mūsų kaimo. Atsirado dar Mesijas, žinai. Ir tada Izaijo 53.2, irgi tas neatpažinimas tarno, to kenčiančio tarno vaidmenį Mesijo. Neskaitysim, namuose paskaitysite. Ir tada laiškė žydams, 2:11. Ta pasiskaitykim, nes dabar jau įskaitom to bažnyčios maldose. 2:11. Juk šventintojas ir šventinamieji visi kyla iš vieno, todėl jis nesigėdė juos vadinti broliais. Jis sako, aš paskelbsiu tavo vardą savo broliams, susirinkime tave pašlovinsiu giesmę. Ir tada 17. Todėl jis turėjo visą ko tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas Dievo vyriausias kunigas ir galėtų atpirkti žmonių nuodėmes. Susitapatino su mūsų paprastumu, su mūsų žmogiškumu. Tada toks angliškas pasakymas familiarity breeds contempt. Ką išvertus reikštų, pažinumas kelia panieką. Kai manai, kad tu labai gerai pažįsti, yra labai lengva kažkaip tai tokį priešiškumą įsiugdyti. Ir tada mes turime paskutinį puslapį to mūsų trumpo pasišnekėjimo, tą psichologinį daugiau komentarą. Nuostaba dėl Jėzaus žodžių ir darbų, tai pirmas žingsnis link tikėjimo. Stebėjimasis, nuostaba dėl Jėzaus žodžių ir darbų. Jeigu žmonės ieškos to priežasties, to nuostabumo, jie neišvengiamai atras Jėzuje veikiantį Dievą. Jeigu jie ieškos tos priežasties, kodėl taip čia yra. Tačiau tėviškėje tai tampa žingsniu į papiktinimą, pasipiktinimą. Jie jį per gerai pažįsta. Jie žino, ką jis daro ir kas yra jo šeima. Taigi, jeigu jie žino, ką jis daro ir kas yra jo kilmė, jiems aiški ir jo ateitis. Jie nori jį pastatyti į vietą. Žinai, ką tu sau dabar galvoji? Kas tu esi? Juk jis vienas iš jų, paprastas žmogus, kuris ir turi daryti paprastus dalykus, kaip kad jie. Būk, nešok aukščiau bambos. Žiūrėkite, labai gražiai čia sako. Jis turi gaminti stalus, auginti javus, remontuoti stogus, kalti lentas, taip kaip ir mes. o ne išmintingai kalbėti, gydyti ligonius ar išvarinėti demonus. Gal jis ir gali, bet jokių būdų neturėtų to daryti. Ta turi daryti kokie nors specialų žmonės. Su geru krauju, geru išsilavinimu, gera išvaizda. O tu būk toks kaip mes. Teisingai, nepriekaištingos reputacijos. Va, o, ačiū Tomai, gerai priminėjai. Čia mūsų prezidentės mėgstamiausias posakis apie žmogų. Kuo pats kvepia, tuo kitus tepa. Tai va, nepriekaištingos reputacijos žmogus nori, kad jį suptų nepriekaištingos reputacijos žmonės. A kur dėtis mums su priekaištinga reputacija? Nes aš tai tokios reputacijos esu. Jeigu nebūčiau, neičiau iš pažinties. Nes kągi pasakysi nuo jas, kad esi nepriekaištingos reputacijos? Tai daugumas nepriekaištingos reputacijos dabar ir neina iš pažinties, nes jie turi tokią reputaciją. Taigi jie negali, čia labai gražiai išvertė tą žodį, pasirodo anglų kalboje irgi yra, tu stomach. Jie negali suvirškinti kitokio Jėzaus. Tačiau pasižiūrėkite, vieną dalyką jau aš paminėjau ir šito mokymo metu. Jeigu mes žinome išoriškai vienas kitą ir fizinius savo gebėjimus, o dar tai nereiškia, kad mes žinom dvasinius. Ir jeigu žmogus atranda savo dvasios dovaną, tai jis gali mums pražysti tokią rožę purpurinę, kur mes net neįsivaizdavom, net ir pat žmogus neįsivaizdavo, kad jis tą turi. Man pavyzdys, pavyzdžiui, yra amžinatilsi Genovaitė Gėrikienė, kuri, nu, žinom, tai jos tai visą istoriją ir taip toliau, bet ji 67 pradėjo tapyti, tik 67. Parodos, paveikslai, visa kita. Ir tu niekada nežinai, kas ten pražys. Taigi, negali suvirškinti kitokio Jėzaus. Tai galbūt žavi svetimus, bet savus užgauna jo kitoniškumas. Užgauna. Ir jie jo netiki, nepatiki, nepasitiki. Užgauti žmonės nesidžiaugia, jie jaučiasi, kad jie yra tarsi pažeminti. Istorija prasideda ir baigėsi nuostaba. Žmonių Jėzaus gebėjimo apreikšti Dievą, žmonės stebėsi Jėzaus gebėjimo apreikšti Dievą, ir Jėzaus nuostaba jų negebėjimo priimti to apreiškimo. Jūs stebitės Dievo darbais manyje, bet nenorite jų priimti ir tai mane stebina. Jūs matote vieną medalio pusę, bet nenorite priimti kitos medalio pusės. Teologiškai, žmonės mano, kad Dievas gali veikti tik per specialius žmonės, o Jėzus sako, kad gali veikti per tokius kaip jie, nes ir jis yra toks kaip jie. O jie atmeta tokią savo ir Dievo bendro veikimo galimybę. Dievas tapo žmogumi, kad galėtume tapti jo veikimo ir gavėjais, ir bendradarbiais. Bet mum nesitikė. Mum atrodo, kad Dievas gali veikti tik per vyskupus, tik per kunigus. Ką aš čia paprastas priekaištingos reputacijos žmogelis galiu savo aplinkoje, savo šeimoje, savo giminėje, savo kaimelėje padaryti? Tai kad Dievas be tavęs žmogeliai nieko kito ir neturi. Visuose kaimeliuose viskupų nepastatysi, į profesorių nenusiūsi. Jeigu Dievas nori veikti, o jis nori veikti visur ir visame kame, jis veiks ir nori veikti per tokį kaip tu. Nori veikti per tokį kaip tu. Sesė vasėdi, tai jau aišku, kad yra Dievo veikimo įrankis. Tai jau čia niekaip kitai. Bet kad gali veikti per Tomą, per Liudą, per Akvilę, nu kur tai matyta, bet veikia. Nes esi atvažiavo ir išvažiavo, O kažkas tai turi Dievo karalystės darbą čia daryti. Ir daro per mus. Tai va šitas Dievo nusižeminimo, kad galėtų mus pasiekti ir pakviesti iš aukštinimą, yra toks teologinis, bet dalykas, kuris sunku patikėti. Ir ką jis daro? Jis eina kitur. O aš parašiau paskutinį sakinį. Savo namuose sunkiausia skelbti. Nu, mes visi su tuo esam susidūrę, kad kažkodėl tai svetimam žmogui paaiškinti tuos dalykus yra lengviau negu savam. Savo žinai iš ankstinės nuostatas, žinai, ką pasakys, ką pagalvos, ten vadinasi, ko ten galų galės stengtis, nes vis tiek aišku, ko viskas pasibaigs. Ir čia geroji naujiena yra, kad vis tiek turėsime ir tarp savų būti pranašais ir mokiniais. Ir kad nebūsime už tai gerbiami. Tai nereiškia, kad būsime, žinai, kažkas bloga mums padaryta. Bet tas atmetimas, jis yra natūralus, jis yra tikėtinas, tačiau tai neatleidžia mus nuo šitos misijos ir nuo šito uždavinio. Vis tiek kažkokiu būdu skelbti turime ir kaip Pranciškus Asyžietis sakė, jeigu jau tikrai negali kitaip, panaudok ir žodžius. Skelbti turime, bet jeigu jau nebegali kitaip, tai panaudok ir žodžius. Aišku, parink garsą toną. Kiek smažodžių kiekį. Tai va, tai toks trumpas va tekstelis. Ateinantį trečiadienį, kuris bus didžiosios savaitės didysis trečiadienis, aš kviečiu mūsų grįžti į verbų sekmadienį skaitomą Morkaus Evangelijos kančios istoriją. Mes ją skaitėme prieš 3 metus, 15 metais, ir tais metais mums pavyko perskaityti visą 14 skyrių. Tai yra nuo 14 eilutės, 14 skyriaus, 1 iki 67 eilutės. Pavyko perskaityti per 2 susitikimus. Mes įsiaiškinom. Ir tai buvo du mokymai. Paskutinis, kur žiūrėjau, buvo 2 valandos. Tačiau liko neperskaityta ir nepasiaiškinta, ten užbėgta mano keli dalykai yra, 15 skyriaus nuo 1 iki 47 eilutės. Tai aš siūlau pratesti ir toliau skaityti kančios istoriją nuo 15 skyriaus 1 iki 47 eilutės. Kiek mes spėsim? Galbūt bus užteks kaip trečios tos paskaitos, o galbūt vėl reikės dar ketvirtos, tai tą nukelsim ar kitus metus, ar kitą kartą. Bet aš manau, kad vis tiek kančia, nors vieną kančią reikia perkalbėti nuodugniai. Nes pažįstu žmonių, kurie užsikabino už studijų nuotoliniu būdu, dėl to, kad ieškojo kančios istorijos, rado tas 2 paskaitas, ir labai norėtų išgirsti tolimesnį aiškinimą. Nes vis dėlto tai tas tridienį, kas vyksta tridienį Velykų, ta kančios istorija yra evangelijų pradžia, ne pabaiga. Nuo to prasidėdavo evangelijos. Ir mes turime išsiaiškinti tuos įvykius. Tai ateinančiam trečiadieniui Morkaus 15 skyrius, 1, 47 eilutė. Kadangi mes girdėsime Evangeliją sekmadienį verbose skaitoma, tai mes trečiadienį susirinkę viso iš karto ištisai neskaitysim, skaitysim ir aiškinsimės gabaliukais.